S Jurajom Lihositom vstupujeme do starého domu na Dohnányho ulici. Sem sa rodina Ursíniovcov presťahovala 1. mája 1950. Dežo mal vtedy 2,5 roka. Jeho malá služkovská izbička si pamätá na jeho prvé gitarové akordy. A-dur, D-dur, E-dur. Tu zažil časy svoje najväčšie slávy. Beatman, Soulman. Tu sa raz a navždy rozhodol, že žiadnu slávu nepotrebuje. V predsieni starosvetského bytu, v ktorom priam hmatateľne zastal čas, nás víta pani Elena Ursíniová, noblesná a kultivovaná dáma, a usádza nás v ebenovom šere obývačky. Sušienky, káva v porceláne. Vhodná atmosféra. Ideme oprašovať spomienky. Pre štúdium angličtiny som sa rozhodla ako gymnazistka. Muži hovoria cherche la femme a u mňa to bolo naopak. Mala som známeho, ktorý študoval na Vysokej škole lesníckej, bol z Prahy a praxoval v Banskej Bystrici. Ten ma doviedol k angličtine. Učili sme sa spolu, písal mi po anglicky, aby tomu nikto nerozumel. A ja som si to musela pomocou slovníka prekladať. V škole som angličtinu nemala. Potom som pokračovala na kurze v IMKE. Ja som nikdy nechcela študovať jazyky, ale medicínu. Nakoniec otec povedal, aké študovanie? Nauč sa šiť a to ti stačí. Moji profesori, s ktorými sedával v kaviarni, však neboli toho názoru. Hovorili, ale viete, škoda by bolo, keby ste ju nedali študovať. Nebráňte jej. Nakoniec otec súhlasil, ale nie s medicínou, pretože medicína je drahé, dlhé štúdium a keď skončíš, pracuješ na poli zadarmo. Tak som sa zamyslela a rozhodla som sa. Za mojich čias sa nerobili žiadne prijímacie pohovory, takže som si zapísala v Prahe angličtinu a nemčinu, aj keď som v nich nebola veľmi zdatná. Keď som skončila, situácia bola všelijaká. Schylovalo sa k vojne. Už som aj učila, ale ešte som si mala dorobiť skúšky. Ešte som išla na niekoľko týždňov do Oxfordu na stáž. Tam som dostala aj ponuku na miesto v jednej kozmetickej firme, že potrebujú niekoho, kto ovládá viac jazykov. Ja som vedela po česky, maďarsky, nemecky a anglicky. Ale nechcela som zostať sama v cudzine. Bolo mi jasné, že bude vojna. Tak som sa vrátila domov a, ako vieme, vojna sa naozaj začala. Za slovenského štátu ma vysídlili do Trnavy, vyhodili ma z miesta ako čechoslovakistku. Kolegovia v škole na mňa doniesli, že som s nejakými Čechmi hovorila po česky. Ale ja som študovala v Prahe, mala som štátnicu z češtiny, tak som na ňu reagovala úplne automaticky a zdalo sa mi to prirodzené. V 44. sa začalo povstanie. Bola som v Banskej Bystrici, tak som sa do neho zapojila. Po vojne som sa už nevrátila do Trnavy a presťahovala som sa do Bratislavy, nastúpila na svoje staré miesto, z ktorého ma vyhodili. Po vojne mi ešte raz ponúkli prácu v zahraničí. Môj bratranec, konzul v Chicagu, ma lanáril do zahraničných služieb. Neviem už prečo, rozhodla som sa zostať doma. Keby som bola vedela, že to u nás dôjde k takýmto koncom, asi by som bola odišla. Je zaujímavé, že ani Dežo nikdy neodišiel, aj keď mal možnosť. Žila som pre rodinu. Môj manžel bol najprv riaditeľ obchodnej akadémie. Potom išiel za slovenského štátu na ministerstvo a v 51. sa vrátil na školu. Začali sa veľké čistky, pri ktorých mu povedali, že jeho meno je pre nich neúnosné. Predseda agrárnej strany sa volal Ursíny a dokonca pochádzal z rovnakej vetvy Ursiniovcov z Turca. Všetko bolo v poriadku, kým mal funkciu novomestský. S agrárnikom Ursinim boli dobrí známi. Spolu sedávali v kaviarni. Predtým nebolo tak, že komunista sa nenávidel s nekomunistom. Takže za novomestského bol manžel stále ešte na poverejníctve školstva ústredným inšpektorom pre odborné školy na Slovensku. Keď novomestského zhodili, zhodili aj manžela. Neskôr sa z neho stal obyčajný referentík, potom už nebol ani referentíkom. Keď sa zakladala chemická škola na Februárke, riaditeľom urobili človeka, ktorý ani neskončil vysokú školu, ale mal stranickú legitimáciu. Manžela tam vyslali ako zástupcu, aby školu zorganizoval. Keď bol systém zabehnutý, povedali mu, aby vstúpil do strany, že nestraník nemôže byť zástupcom. Odmietol. Tak ho urobili obyčajným učiteľom, ale vždy ho strčili tam, kde bolo treba dávať rozumy. Dokonca pripravoval aj stranické školenia. Bol totiž výborný organizátor. Tak som mu povedala, nerob si z toho nič. Keby si bol v strane, bol by si na tom horšie. On bol dosť tichý, veľa toho nenahovoril, ale keď niečo povedal, bolo to k veci a za svojím slovom si stál. Dežo sa narodil 4.10.1947. Vyťahujeme rodinné fotografie. Keď bol maličký, mal blond vlasy a úplne rovné. V puberte mu začali tmavnúť a zvlnili sa. A potom rýchle zošedivel. Máme to v rodine. Ako dieťa bol veľmi živý, milý, usmievavý, dôverčivý, jemnučký, poslušný, skrátka a dobre jedno zlaté decko. Mal s tým aj problémy. Keď začal chodiť na dvor medzi deti svojho veku, bol strašne slušný a zhovorčivý. Vždy bol čistotný, tak ho začali dávať za vzor ostatným deťom. Že je čistý, že sa nikdy nezababre a tak ďalej. Samozrejme, deti začali byť voči nemu nepriateľské. Začali ho biť a špiniť. On bol z toho celý vyjavený, že prečo ho bijú a nechcel chodiť na dvor. Ale bol tu jeden pán, ktorý mal postihnutého syna, takže bol s ním vždy na dvore medzi deťmi. Ten ich pozoroval a hovoril. Dežo, veď ty si silný, nedaj sa biť. Udri. Uvidíš, budeš mať hneď pokoj. Tak sa mu to zapáčilo a začal udierať aj on. Ale vždy som mu hovorila, aby sa len bránil. Takže to boli prvé skúsenosti s chalanmi z dvora. Predtým to nepoznal. V škole na palisádách prišiel do styku len s mojimi žiakmi, ktorí mali viac ako 16 rokov. Bol veľmi bystrý, mal ohromnú pamäť. Keď ešte nevedel čítať, nešiel spať, kým sme mu niečo neprečítali. Ale čítali sme mu stále, aj cez deň, každú chvíľu. A vždy si všetko zapamätal. Všetky knihy vedel na spameť. Potom, keď už vedel čítať, prečítal všetko, čo našiel okolo seba, či tomu rozumel alebo nie. Nosila som mu aj knižky zo školskej knižnice, ktorú som viedla. Keď išiel do školy, vedel čítať aj písať.